idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Angola, Tete Antonio, amesema leo jioni kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda amekubali kukutana na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, kwa mazungumzo kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Antonio amesema Kagame amekubaliana mkutano huo ambao tarehe na mahala itatangazwa baadaye, baada ya kukutana na rais mwenzake wa Angola, João Lourenço. Waziri huyo amesema kwamba Rwanda imekubaliana na mkutano huo na mawaziri wao watakutana kuweza kufanikisha lengo hilo. Bendera ya Sweden leo Jumatatu kwa mara ya kwanza imepeperushwa kwenye ofisi ya makao makuu ya NATO mjini Brussels, wakati wa sherehe rasmi ya kukaribisha taifa hilo la mataifa ya kaskazini ambalo litakuwa mwanachama wa 32 wa shirika hilo. Akizungumza na wanahabari muda mfupi baada ya kuwekwa kwa bendera hiyo, waziri mkuu wa Sweden Alf Christensen aliungana na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg katika kuhimiza NATO iliyo imara na iliyoungana zaidi. Hali ya usalama kwenye ukanda wetu haijawahi kufikia kiwango cha juu kama hivi sasa tangu vita vya pili vya dunia, wakati Russia ikibaki kuwa tishio la kiusalama kwa kanda ya nchi za Ulaya na Amerika kwenye siku za mbele. Ni kutokana na sababu hiyo Sweden iliamua kujiunga na NATO ili kupata usalama pamoja na kutoa usalama kwa wengine pia, amesema Christensen. Uvamizi wa Russia wa Ukraine wa 2022 ulipelekea Sweden na Finland kuomba wanachama wa NATO baada ya kuwa na msimamo wa kutoegemea upande wowote kijeshi kwa miaka mingi. Stoltenberg amerudia kusema kwamba malengo ya Russia rais wa Russia Vladimir Putin wakati alipoanza uvamizi huo yamegonga mwamba. Putin alilenga kudhoofisha NATO pamoja na kudhibiti jirani zake, lakini akashindwa, amesema Stoltenberg. NATO inapanuka na ni imara zaidi wakati Ukraine ikikaribia kujiunga kuliko wakati wowote ule, ameongeza kusema. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wakati wa Palestina wameanza mwezi mtukufu wa Ramadhani, Israeli imetangaza mapema leo kwamba imefanya mashambulizi kote kwenye ukanda wa Gaza. Kazi hizo zimeendelea hata baada ya wiki kadhaa za mashauriano yaliyojumuisha Misri, Marekani na Qatar yakijaribu kupatikana kwa sitisho la mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hamas kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo yangehusisha kuachiliwa kwa mateka wanaoendelea kushikiliwa na Hamas huko Gaza, pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa Palestina wanaoshikiliwa na Israeli. Wapatanishi wa Hamas kwenye mazungumzo hayo wakati wakiondoka mjini Cairo wiki iliyopita walisema kwamba mazungumzo hayo yataanza tena wiki hii. Jeshi la Israeli limesema kwamba operesheni zake zimehusisha mashambulizi ya anga pamoja na ardhini mjini Khan Yunis na maeneo mengine kusini na katikati mwa Gaza. Wizara ya Afya ya Gaza imesema Jumatatu kwamba watu 67 wameuliwa kwenye mashambulizi ya Israel katika siku moja iliyopita, wakati jumla ya watu 30,131,112 wakiwa wamekufa tangu mapigano hayo yalipozuka. Wanajeshi wa Nigeria mapema leo wanaendelea kusaka watekaji nyara waliokuwa wamejihami na ambao waliteka nyara wanafunzi karibia 300 katika jimbo la Kaduna wiki iliyopita. Tangazo hilo limetolewa wakati wazazi walioghadhabika wakijiuliza ni lini watakapounganishwa tena na watoto wao. Taarifa zinasema kwamba kikosi cha jeshi cha One Division cha Kaduna kinaongoza operesheni hiyo, kikisema kuwa kitafikia wahalifu hao hivi karibuni. Wanajeshi hao wanasaidiana na polisi wa jimbo, idara ya ujasusi, jeshi la wanahewa pamoja na kundi la huduma za ulinzi la jimbo la Kaduna ambalo linafahamu vyema jiografia ya eneo hilo. Utekaji nyara huo ulitokea Alhamisi wiki iliyopita, ukiwa wa kwanza tangu Julai 2021 kwenye mji wa Kuriga uliopo kilomita 90 kutoka mji mkuu wa jimbo wa Kaduna, huku wazazi wakiendelea kusubiri majibu kutoka kwa mamlaka husika. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau, napokusihi kubaki tu pale ili upate kipindi cha Kwa Undani naye mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu Harrison Kamau.
kwa undani. Waasi wa M23 wanaendelea kudhibiti sehemu kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya kwamba kuna wanajeshi wa SADC, wanajeshi wa serikali ya DRC na makundi ya wapiganaji yanayounga serikali mkono. Je, kwa nini waasi wa M23 wameonekana kuongeza nguvu zaidi licha ya kwamba kuna vikosi kutoka nje ya nchi kusaidia serikali? Vile vile tutaangazia siasa za Rwanda pamoja na Uganda. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameidhinishwa na chama chake kugombea muhula mwingine madarakani, huku rais wa Uganda Yoweri Museveni akiwa anajitayarisha kwa muhula wa saba. Je, ni kwa maslahi ya nchi zao binafsi ama ni maslahi ya kuongoza kiubabe sehemu hiyo? Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Kundi la waasi la M23 limedhibiti sehemu kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapigano makali yanayoendelea. Umoja wa Mataifa uliripoti wiki iliyopita kwamba zaidi ya watu 1100 wamekosesha makao katika muda wiki moja. Hiyo ni wiki iliyopita kutoka katika mji wa Nyanzale, Kivu Kaskazini, ambapo zaidi ya watu 1080 wamekosesha makao na maelfu wengine ambao hawajahesabiwa hawajulikani walipo. Kundi la M23 limedhibiti mji wa Kibirizi, kilomita 30 kaskazini mashariki mwa sehemu hiyo. Kutekwa kwa mji wa Kibirizi kumetokea baada ya wanajeshi wa serikali pamoja na makundi ya waasi yanaunga mkono serikali kupambana na kundi la M23 bila mafanikio. Kundi hilo linaendeleza mashambulizi katika miji kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, umbali wa kilomita 70 kutoka mji wa Goma, ambapo wanaelekea katika sehemu za kaskazini katika miji ya Rushuru na Masisi. Mapigano yamesikika katika mji wa Sake, kilomita 20 kutoka magharibi mwa Goma. Raia 15 wamethibitishwa kuuawa katika sehemu za Nyanzale, wakiwemo watoto. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kusisitiza kwamba waasi wa M23 wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Ripoti ambazo pia zinaungwa mkono na ripoti ya Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa magharibi, lakini Rwanda inaendelea kusisitiza kwamba haiungi mkono waasi hao wa M23. Je, mbona kundi la M23 linaonekana kuongeza nguvu zaidi licha ya kwamba kuna wanajeshi wa SADC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoshirikiana na wanajeshi wa serikali pamoja na makundi mengine ya waasi ambayo yanaunga mkono serikali kupambana nao? Kundi hili la M23 linatoa wapi silaha, linatoa wapi mafunzo? Nixon Katembo ni mwandishi, msomi na mtaalam wa siasa pamoja na masuala yanayoendelea katika maziwa makuu. Anaungana nasi kwa njia ya simu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Nixon, wameondoka wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lengo kubwa walisema wanaenda kutuliza hali mashariki mwa DRC. Hawakufanikiwa. Tuseme waliondoka bila chochote cha muhimu ambacho kilionekana ama kilikuwepo lakini kilipuuzwa. Wapo SADC ambao pia wameingia wakiwa na matumaini makubwa kwamba watafanikiwa. Lakini M23 ni kundi ambalo linaonekana kutoa maeneo zaidi hata kama SADC wapo pale. Mbona M23 linaonekana kupata nguvu zaidi?
Nguvu hizo ni kutokana na uungwaji mkono wa moja kwa moja wa jeshi la Rwanda kuingilia kule DRC na kuweza kuvipa vikosi vyake kwa waasi hao na kushika maeneo. Jambo la pili ni kwa uhafifu wa uongozi ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa maana kuwa wamekuwa wakifanya vita hivi kama biashara zao, haswa viongozi majenerali wakubwa wakubwa, na pia uhafifu ndani ya kamandia ya vikosi vya DRC, kwa maana kuwa kuna wale ambao wanahisi viongozi wao hawatoi mwelekezo madhubuti wa kuweza kupambana na hao waasi na hivi kuwafanya waendelea kuchukua maeneo kadhaa.
Ushahidi upo wapi kwamba msaada wa moja kwa moja kutoka kwa Rwanda?
Na kuna baadhi ya ripoti za Umoja Mataifa ambazo zimeelezea wazi Hata Marekani pia wameweza kuiomba Rwanda kuondoa vikosi vyake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ufaransa pia, lakini Rwanda imejitoa kinagaubaga kwamba ina haki ya kujilinda na kulinda maeneo yake na kuweza kulinda nchi hiyo dhidi ya tishio ambalo wanasema rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alitaja kuwa ataivamia Rwanda wakati wa kampeni za uchaguzi. Sasa huu ni uingiliaji wa moja kwa moja kwamba Rwanda ipo, na kumbuka iliweka zile silaha nzito nzito ambazo ilielezea kuwa zinaweza zikapiga ndege za kivita na pia kuzuia ndege zisizo na rubani maarufu drones, kutokana na teknolojia ambayo sasa hivi jeshi la Rwanda linasemekana kuwa limenunua kutoka nje ya Poland.
Kama ni msaada wa jeshi la Rwanda, manake kwamba wanajeshi wa SADC, wanajeshi wa Kongo na wale ambao wanashirikiana nao kupambana na hao ili kundi la M23, halipigani na M23 ila linapigana na wanajeshi wa Rwanda.
Bila shaka vita vya sasa visionekane kwamba ni vita vya waasi dhidi ya serikali. Hivi ni vita vya jeshi la Rwanda dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikosi vyovyote vile ambavyo vinaenda kule, viwe vikosi vya SADC au vikosi vya Umoja Mataifa. Hilo linajulikana wazi. Kwa nini? Rwanda haiwezi kuishi bila kuwa na uingiliaji moja kwa moja kwa maslahi ya kiuchumi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii ndiyo sababu kubwa ya vita hivi. Lakini nyuma ya Rwanda kuna makampuni makubwa makubwa, mataifa makubwa makubwa kama Uingereza, Ufaransa, Marekani pia, na hata nchi nyinginezo za Ulaya ambazo zinanufaika na hali ya ukosefu wa usalama kule mashariki mwa Kongo kutokana na rasilimali yake.
Umoja wa Afrika uliidhinisha hatua ya hawa wanajeshi wa SADC kuingia mashariki mwa Kongo kuisaidia DRC kupambana na M23. Lakini Rwanda haina furaha na hili. Rwanda iliandika barua ikapeleka Umoja wa Afrika ikasema kwamba itakuwa makosa makubwa Umoja wa Afrika ukitoa msaada kama huo kwa SADC. Ni msaada wa aina gani, na mbona Rwanda iwe inakerwa zaidi msaada ukitolewa kupambana na wapiganaji ambao wanasumbua serikali kwa miaka mingi?
Lazima tujiulize kwanza swali moja. Iwapo tunauliza kukerwa kwa Rwanda, lakini kwa nini Rwanda ambayo haina, inasema haina wanajeshi wake kule Kongo, ilalamike kwa msaada ambao unataka kuisaidia kuleta amani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Hilo ni moja. Jambo la pili ni kwa nini Rwanda iwe na shauku kwamba majeshi ya SADC yanaingia kule Kongo na kupambana na waasi, waasi ambao Rwanda inasema haiwaungi mkono. Sasa masuala haya tukishayazungumzia ndio tunaweza kujua kwa nini msaada wa Umoja wa Afrika kuwasaidia jeshi la SADC kuleta amani kule Kongo umeombwa na umepingwa kwa na serikali ya Rwanda. Na lazima tujue kwamba vita vya Kongo ni vita vya siasa za hali ya juu na zenye hadhi ya kimataifa, na ni lazima kuwe na nia ya diplomasia, ya kidiplomasia na nia ya kisiasa kuweza kutatua mgogoro huu, na mazungumzo nadhani yawe moja kwa moja kati ya serikali ya Rwanda na serikali ya DRC, kwa sababu waasi hawa inaonekana dhahiri kwamba ni vikaragosi wa jeshi la Rwanda.
Kama wanajeshi wa Rwanda wapo Kongo wakati wa mapambano, wakati wa mapigano, pande zote mbili huwa zinapata majeraha ama zinapoteza wapiganaji. Ishara zote ndani wa Rwanda kwamba Rwanda inapoteza, kama ni wanajeshi wa Rwanda wapo ndani ya Kongo, kuna ripoti yoyote ambayo inaonyesha labda wale wanaofariki ama kujeruhiwa wanatoka Rwanda?
Na mkiwauliza Wanyarwanda wenyewe, na wanapata majeraha, na wengine wako hospitali ya kijeshi ya Kanombe, wengine wanaendelea kuzikwa, haswa maafisa wa ngazi ya juu wanaendelea kuzikwa kwa heshima, lakini wale ambao wanafia kwenye uwanja wa mapigano hawaleti tena Rwanda, sababu wanaona kwamba hii ni hasara kwa ya kivita, basi ndio hivyo. Ni hao wanajeshi wa chini. Sasa ukiangalia katika miezi iliyopita hivi karibuni, kuna kwa mfano wanajeshi wa Rwanda waliotekwa nchini Kongo na wakaonyeshwa wazi na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba hawa ni wanajeshi wa Rwanda. Kuna mmoja ambaye alitoa wito kwa wenzake kwamba wasije Kongo, maana Kongo anauliwa. Sasa ni hali ambayo inatokana na uongozi nchini Rwanda kwa kutokana na kutokuwa na uwazi, tofauti kwa mfano na jeshi la Afrika Kusini ambako wanajeshi wao walipouliwa wakatoa taarifa kwamba ni kweli tumepoteza wanajeshi wawili, wameuliwa na wangapi wamejeruhiwa na mazingira, lakini Rwanda haipo hivyo. Hata wanajeshi 1000 wangapi wafariki kule Kongo hautawasikia wakitoa taarifa kwamba wanajeshi hao wamejeruhiwa au wamefariki. Na inaonyesha kutokuwepo na uwazi ndani ya uongozi na kwa taifa la Rwanda, hata kwa Wanyarwanda wenyewe kutaka kuhoji nini wanachokifanya serikali yao kwa niaba ya taifa lao katika nchi jirani.
Wanajeshi wa nchi tatu na zaidi wanashindwa na kundi moja la M23 hata kama linasaidiwa na Rwanda.
Si kwamba wanajeshi hawa wana lazima uangalie kitu kimoja mwenyekiti. Ni kwamba Rwanda ni jirani wa Kongo. Baadhi ya wanajeshi na raia wanazungumza lugha moja ya Kinyarwanda kule Masisi na Ruchuru na kwingineko. Wanajeshi wanavuka mpaka ni kama wanajikuta wako nyumbani. Na hivi basi kuwageni ambao wanakuja ambao ni wachache, ni tofauti kubwa kuweza kujua mazingira ya maeneo. Lazima wawe na mkakati na mpango madhubuti wa kuweza kupambana na waasi hao na kufanya kazi na pengine na raia wa maeneo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanikisha. Kitu cha pili ni vifaa. Kwa mfano mji wa Goma sasa hivi tunapozungumza na wao ni kama tu uko pale umeshikwa na waasi, kwa maana umezingirwa na waasi. Wanajeshi hao wanapeleka vifaa vyao pale Goma muda wote. Rwanda ikitaka kuwatoa pale, basi vifaa vyao vitapotea pamoja na wanajeshi watafariki, na hii itakuwa ni namna ya aibu ya kidiplomasia kwa mataifa husika, hasa mataifa ya SADC. Sasa ni lazima kuwe na umakini ambao wanajeshi hao wanatumia kwa ajili ya kupambana na wasi, na nadhani ni kwa sababu hizi kwamba hawaendi sana na kasi ambayo inahitajika kwa ajili ya kupambana na wasi.
Watafaulu SADC?
Ni lazima kuwe na nia ya kisiasa, kuwe na jitihada na mpango madhubuti ya kijeshi, ikiwa watatumia njia za kijeshi, au kuwe na mazungumzo na kumshawishi Tshisekedi pamoja na Kagame wakae kwenye meza ya mazungumzo na kuweza kuangalia namna ya kusuluhisha mgogoro huu kwa njia ya kidiplomasia ambaye yatahusisha pande husika na yataleta manufaa kwa pande husika. Na nadhani kwangu mie ndio sababu hizi kwamba waasi wanakimbilia kuweza kuteka maeneo kadhaa ili kuweza kuiweka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika nafasi dhaifu kuelekea mazungumzo.
Nixon Katembo ni msomi, mchambuzi na mwandishi kuhusiana na masuala ya maziwa makuu akiwa Johannesburg, Afrika Kusini. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya mapumziko yasiyokuwa marefu. Kwa Undani kutoka Sauti ya America, VOA. Sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America, VOA. Chama kinachotawala nchini Rwanda RPF kimemuidhinisha Rais Paul Kagame mwenye umri wa miaka 65 kuwa mgombea wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu utakaoandaliwa Julai mwakani. Kagame ambaye amepewa sifa kubwa ya kuongoza nchi hiyo kutoka kwa makovu ama vidonda vya mauaji ya halaiki mwaka 1994 anagombea muhula mwingine ambao unaweza kumwezesha kuendelea kuongoza nchi hiyo kwa mwongo mzima. Amekubali kuwa mgombea pekee wa chama hicho cha RPF, lakini akasema kwamba chama kianze kumtayarisha mtu atakayemrithi bila kusema ataondoka madarakani lini. Anagombea urais baada ya kufanyia mabadiliko katiba mwaka 2015 ambayo yalibadilisha muhula ama ukomo wa urais. Kagame amesifiwa kujenga Rwanda, lakini amekosolewa kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu na kubana demokrasia nchini humo. Atakabiliwa na ushindani kutoka kwa kiongozi wa chama cha Green Party Frank Habineza. Kagame alishinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 kwa kupata 98.63% ya kura zote zilizopigwa. Na katika nchi jirani ya Uganda, Rais Yoweri Museveni anaonekana kujitayarisha kwa muhula wa saba, licha ya kwamba mwanawe wa kiume General Muhoozi Kainerugaba amekuwa akipiga kampeni katika sehemu kadhaa za nchi hiyo akisema kwamba atagombea urais na kujidai kwamba yeye ni standby generator ama mashine ya kuzalisha umeme ambayo inafanya kazi baada ya umeme uliozalishwa kwa mitambo ya mtoni ama baharini kuzima. Manake kwamba babake akiondoka, yeye ndiye ataingia katika nafasi hiyo. Museveni amezindua daftari la wapiga kura kuelekea mwaka 2026. Amechukua kadi mpya ya wanachama wa chama kinachotawala cha NRM. Museveni ndiye mwenyekiti wa NRM na viongozi wa NRM, vigogo wa muda mrefu wamesikika wakisema kwamba chaguo lao ni Yoweri Kaguta Museveni katika uchaguzi wa mwaka 2026. Kwa undani hii leo tunaangazia hatua ya Rais Paul Kagame kugombea urais nchini Rwanda na hatua ya Rais Yoweri Museveni kuendelea kugombea urais katika nchi ya Uganda. Je, ni kwa maslahi ya ndani ya nchi ama ni kwa maslahi ya eneo hilo kwa jumla kisiasa? Profesa Munene Macharia ni mhadhiri wa siasa uhusiano wa kimataifa akiwa Nairobi, Kenya. Rais wa Rwanda Paul Kagame tayari atakuwa mgombea katika uchaguzi mkuu wa mwezi Julai. Hilo halina mjadala. Chama chake kishamuidhinisha. Upande mwingine, Rais wa Uganda Yoweri Museveni kulikuwa na minongono kwamba mwanawe angemrithi, angechukua nafasi yake, lakini wiki iliyopita amezindua orodha ya wapiga kura na kusema sasa kinyang'anyiro kitakapoanza chama chake kipo imara. Juhudi kwamba anaonyesha bado anamezea mata na jitayarisha kwa muhula wa saba. Urafiki wa Museveni na urafiki wa Kagame ulianzia kwenye kambi ya wakimbizi wakiwa wanafunzi. Urafiki uliowapeleka Tanzania ukawarudisha Uganda baada ya kupindua serikali, Kagame akakuwa rais Rwanda, Museveni rais Uganda. Lakini kuna uadui wa muda sasa ambao umechipuka kiasi kwamba walifika kufungiana mipaka, mwingine asivuke kuingia kwingine. Hawa wanaendelea kugombea urais kwa maslahi ya nchi zao ama kuna maslahi mengine zaidi ya nchi zao?
Kuna maslahi ya nchi zao, lakini sana ni ile imani ati unahitajika. Kila nchi inamhitaji. Unajua jambo moja ambalo Kagame na Museveni wanashirikiana ni kuwa wanaonekana kama ni wakombozi. Na vile tunaona mtu yeyote ambaye anaonekana kama alikomboa nchi kutoka kwa hali ya hatari, hali mbaya, na hawa wawili wanasema hivyo, ana nafasi ya kuendelea, maana watu hawataki kukumbushwa hata kulikuwaje mbele yake. Na kama kulikuwa kubaya zaidi, basi unasema watu mvumilie tu akae hapo hapo. Na hawa wawili wanajua watu wana hizo hisia, na kwa sababu walikomboa nchi, kwa hivyo siwezi kuwaondoa. Na ikiwa ni hivyo, basi wanatufaa waendelee mpaka wakati ule Mungu atasema waache. Ni tunafikiria kunaendelea hivyo. Kuna wakati mmoja kulisemekana na Timsoni alikuwa anafikiria kujiuzuru aondoke. Rafiki yake wakati huo Muammar Gaddafi wakati akamwambia, unajua wana mapinduzi hawastaafu.
Kwa maslahi gani ya Rwanda ambao Paul Kagame anahisi kwamba lazima aendelee kuongoza, na akipewa hiyo nafasi hawezi kataa, hata chama chake cha RPF kiseme kuna mtu mwingine anasema ni sawa, nimekubali hii nafasi, lakini kwa Musema akasema nitakapoondoka mtaharishe mtu mwingine, anyinyi wenyewe mtaharishe. Lakini kwa sasa, kwa maslahi gani anahisi kwamba aongoze Rwanda? Maslahi gani ambayo Rwanda inamhitaji?
Tuseme katika hali ya ulinzi, na ukiangalia wangali wana mzozo na Kongo, wale watoro ambao waliua watu wangaliko hapo. Sasa yanaonekana kama ndio kingo la Rwanda kutoka na wanajenosidia ambao wako kwa Eastern Congo yuko. Kwa hivyo wakisema mnajua mimi ndio niwakomboa kutoka kwa hao wauaji, na ikiwa niliwakomboa na kunaonekana kwamba wauaji wangali wana nia ya kurudi, kwa hivyo maslahi ya nchi na inafaa niwepo ili niwazuia watu mpaka wakati wamaliza wawache kuwa tisho. Maana kwa wakati huu hao watu ni tisho, na ikiwa wananchi wa Rwanda watakubali kweli hao watu ni tisho, basi wataona kweli kuna maana ya Kagame kuendelea kuwa hapo, maana anajua nini atafanya kuhusu hao watu wanajenosidi hao. Hiyo kwa hivyo inaonekana ni maslahi ya nchi. Pili, ikiwa kuna usalama, basi hata mambo mengine yanaweza tendeka, kama ni uwekezaji wa rasilimali, kama ni maendeleo ya kawaida ya mipango ya elimu, afya na hata mabarabara. Ikiwa inaweza fanyika tu wakati kuna usalama na kuna fujo. Ikiwa ni hivyo, basi yanaonekana yeye ndio anaweza.
Sio miaka mingi mpaka umefungwa ukakaa kwa muda mrefu kabla ya kufunguliwa. Upande kila upande ulikuwa unashutumu mwingine kwa kupanga njama za kutekeleza mapinduzi. Kagame alimshutumu Museveni kwamba Museveni anapanga kupindua serikali yake. Museveni akadai kwamba Kagame ameshaingia ndani ya Uganda na wajasusi wake wanataka kumpindua. Hata ikafikia kiwango kwamba kukafukuzwa baadhi ya maafisa raia wa Rwanda, wakafukuzwa kutoka Uganda. Urafiki wa muda mrefu lakini uadui. Uadui ambao unafikia kiwango kwamba hata ukaenda moja kwa moja hawawezi kuzungumza. Je, inawezekana hawa wawili wanaogopana kwamba mmoja siwezi ondoka kama yule mwingine bado yupo?
Kuna ile hofu ati ikiwa kiongozi shupavu mmoja ameondoka, huyo mwingine atachukua hiyo nafasi kujilazimisha na kujiweka, kwa sababu hakuna kinga katika nchi hiyo nyingine. Kwa hiyo saa zingine unajiona kila mmoja wao ni kinga juu ya mwenzake. Kwa hivyo kama mmoja yuko, hata huyo mwingine akae, ili wawe wanalengana, na maana wanajuana, na kila mmoja wao anafikiria analinda nchi yake kutoka kwa mwenzake. Kwa hata hiyo kutuamini ni kusema Museveni mwenyewe haamini watu wa Rwanda wengine wanaweza kufanya kazi nzuri, nawe Kagame yaamini watu wa Uganda nao wanaweza kufanya. Huko kutoaminiana ndio kunachangia hiyo tashwishi ambayo iko, ambayo inatenganisha hizi nchi mbili.
Unaonaje nguvu za upinzani katika hizi nchi mbili?
Hakuna upinzani huko. Kuna watu wachache hivi wanasema wanapiga kelele hapa na pale. Watu ambao wako kwa upinzani hawajapata hiyo sifa ya kuonekana wamekomboa nchi na wanaweza kulinda nchi. Wanaonekana kama wakiingia basi nchi itazorota, maana hawakombozi.
Paul Kagame anatarajiwa kukabiliana na Frank Habineza katika uchaguzi wa mwezi Julai mwaka huu. Rais Yoweri Museveni endapo atagombea muhula wa saba, basi atakuwa anagombea akipata ushindani kutoka kwa Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine, japo aliyekuwa kiongozi wa upinzani kwa muda mrefu Dr. Kizza Besigye naye amejitayarisha akionyesha kwamba anaweza kuania tena. Nikushukuru sana Profesa Munene Macharia kwa mchango wako.
Asante.
Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi amekuwa Fiona Wamai. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa, uwe na wakati mwema.